Ви слухаєте подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з військовим експертом Олексієм Гетьманом. Це розмова про ситуацію на фронті і про те, як Збройні Сили України б'ють по логістичним центрам, які Російська Федерація створила на окупованій території. Останнім часом не може не тішити збільшення кількості ударів по тих населених пунктах, де, очевидно, проходить логістика російських окупантів. Що ви з цього приводу думаєте?
Ну, ви знаєте, в нас з'являється далекобійна та високоточна зброя. Може, вона не виглядає так, як нам хотілося, бо це не крилаті ракети поки що. Це, скоріше, це наша ударна БПЛА, але ми можемо атакувати вглиб території ворога, ну, на велику відстань. До тисячі, і є навіть розмови про те, що можемо вести до 3000 кілометрів, тобто майже вся територія Російської Федерації, що не менше до Урала, знаходиться під нашим, як кажуть, вогневим контролем. Це не означає, що ми будемо атакувати цивільні об'єкти, ми атакуємо саме військові об'єкти, логістичні об'єкти, ну і так далі, все, що потрапляє під класифікацію Збройних сил Російської Федерації. При цьому ми не порушуємо жодних міжнародних законів і правил, тому що ми маємо право, а по великому рахунку це ще й наш обов'язок, атакувати ті військові та інші об'єкти, з яких атакують нашу країну. Це цілком відповідає всім міжнародним правилам і законодавству.
Я от хотіла б запитати про ту частину території, де Російська Федерація впродовж 9 років розміщувала свої різні військові об'єкти, бази, склади і таке інше. Я маю на увазі стару окуповану територію, як її іноді називають. Наскільки глибоко росіянам за цей час туди вдалося інфільтрувати свою військову логістику? Як ви вважаєте?
Ну, вони готувалися. Ви ж пам'ятаєте, до повномасштабного вторгнення там майже 8 років йшли бойові дії, і для цього їм потрібно було якось підвозити боєприпаси. Ми розуміємо, що боєприпаси, зброя, все інше, що це не вироблялось в квазі-республіках ЛНР, ДНР, це все йшло з Російської Федерації, хоча, ну, вже, може, не всі пам'ятають, як вони розмовляли, що вони цю зброю знайшли десь в шахтах, на якихось теріконах, а потім Путін казав, що вони щось купили там в воєнторгі. Ну, зараз це навіть смішно пригадувати. Але вони постачали, там певні логістичні маршрути в них вже відпрацьовані. Я не думаю, що вони робили великі запаси саме на цих територіях, тому що вони розуміли, що вони можуть бути вражені. Але якісь оперативні склади і обов'язково шляхи пересування техніки та БК, боєкомплекту, вони дійсно там відпрацьовували. Зараз всі ці території знаходяться під нашим, ну, не таким щільним, як би нам хотілося, але під вогневим контролем, і ми можемо їх вражати. Це вже планує наш генеральний штаб, спираючись на дані розвідки, аеророзвідки, просто розвідки. Тому я думаю, що незабаром ми багато чого побачимо цікаво. Це от збільшення цих вибухів, цієї бовни на цих територіях і інших територіях. Це тільки початок.
Хочу запитати вашу думку про останні удари по Луганську. Там ряд об'єктів, в яких і зброя могла розміщуватись, і БК, і, власне, самі окупанти. Наскільки ми можемо оцінити масштаби з того, що є у вільному доступі?
Ну, ми можемо оцінювати тільки по тим світлинам, які потрапляють в наш інформаційний простор, саме з тих територій, по яким ми завдаємо цих ударів. Ну, це якісь громадяни просто знімають, викладають в інтернет ці світлини або відео, і ми от можемо робити висновки, наскільки потужним була атака і наскільки велика була шкода. А орієнтуватися на офіційне повідомлення російської, ну, якихось там каналів, ну, це не варто, тому що вони будуть постійно брехати. Наші ж Збройні Сили, Генеральний штаб, ті, хто повідомляють про наші удари і про те, яка завдана шкода, ну, вони констатують факти, які відомі, ну, знов-таки, з аеророзвідки і з звичайної розвідки. Хоча це дійсно це інформація, яка не є такого для широкого розповсюдження, це нормально під час бойових дій. І головне, що не акцентується увага на тому, чим саме був заданий цей удар і яке відозброєння ми використовували. Ну, ще теж цілком зрозуміло.
Але вони там роблять дуже різні припущення і часом доволі кумедні, хоча я так розумію, що дехто з окупантських публічних спікерів вже доволі добре зрозуміли, наскільки зросли можливості України виносити їхню логістику, так би мовити.
Так, ну тут важко не погодитись. Справа в тому, що ну, вони кажуть, що ці удари завдаються не тільки нашими ударними БПЛА, а ще нашими балістичними ракетами. Вони впевнені в тому, що ми відновили виробництво «Грім-2». Ну, не відновили, а просто зараз його пришвидшили для того, щоб ця зброя змогла потрапити вже безпосередньо до військ, які ведуть бойові дії. Ну, ви знаєте, немає офіційної інформації, чи це справді наші, ну, скажімо, ракети малого та середнього радіуса дії, як це кажеться, як це класифікується по військовим термінології. Але якщо це дійсно не БПЛА, а саме наші ракети, це було б найбільш приємна новина, тому що ми всі очікуємо якісь потужних ракет, ну, Шторм, Шедом, інші ракети далекобійні від наших партнерів. Але якщо ми вже поставили на конвеєр виробництво наше, власне, ракетної техніки, то це великий плюс. Давайте пам'ятати, що ми одна із небагатьох країн в світі, яка може запускати ракети в космос. Тобто нам, як то кажуть, і карти в руки. Ми маємо робити власні ракети, і от наші ракети мають бути, ну, крім того, що високоточні, ще й далекобійні. У нас для цього є всі виробничі можливості. Сподіваюся, що це вже або почалося, або незабаром розпочнеться не просто виробити декілька зразків для випробування, а саме, щоб це стало на потік. Вірю, сподіваюся, те, що це таки буде.
До речі, от про комплекс «Грім», про який ви згадали, я не перший раз зустрічаю, що росіяни говорять, що ми його застосовуємо. Чому у них така посилена увага до «Грому»?
Ну, тому що це по великому рахунку балістична ракета, яку росіяни, в них немає сил та засобів ці ракети перехоплювати. У нас до того, як ми отримали «Петріот», у нас теж були дуже обмежені, а практично не було можливості перехоплювати їхні «Іскандери» чи інші «Кінжали», в тому числі аеробалістичні ракети. В них розрекламований там 400-й комплекс, який виходить на заміну 300-го комплексу. Начебто може збивати такі ракети, як «Грім-2», але це, ну, з їхніх слів, як то кажуть. Тобто це, скоріш за все, брехня. Ми, навіть маючи на озброєнні до «Петріота», ті зенітно-ракетні комплекси, які нам постачали наші партнери, нам було важко перехоплювати ті самі «Іскандери». У росіян у нас з'явилося багато сучасного, скажімо так, озброєння для протиповітряної і протиракетної оборони. У росіян такого нема. В них ті самі «Буковські», «Кубовські» комплекси, «С-300», «С-400», ну там «С-500» перспективний комплекс. Але ці комплекси були і в нас на озброєнні, і вони не могли впоратись з балістичними ракетами. «Грім-2» – це балістичні ракети, і вони з нею впорати нема. А «Петріоту» ніхто не продасть.
До речі, от про те, як росіяни, у мене таке враження, що очікуючи дії з боку України і ініціативи, яку Збройні Сили будуть проявляти, вони дещо, можливо, міфологізують українську зброю, яка є у Збройних Сил, і не тільки ту зброю, яку ми маємо, говорячи там, наприклад, про комплекс «Грім», а й ту зброю, яку надають західні партнери. Якщо на початку війни була така тенденція до применшення, то зараз, мені здається, є тенденція до перебільшення.
Ну, це цілком зрозуміло. До применшення вони вважали, що за 3 дні там, ну, все це нема сенсу повторювати, що там все буде добре, і вони дуже швидко нас переможуть. Потім, ну, всі ж бачать, в Російській Федерації люди теж бачать, що лінія фронту не рухається, просування ніяких нема, а втрата, ну, хоча вони і брешуть росіяни про втрати, але всі бачать, що втрати йдуть доволі великі. Як їм викрутитись з цієї ситуації? Ну, вони почали такі заяви робити, що в нас найсучасніша суперзброя, її там в великій кількості. Таким чином вони просто намагаються виправдати нездатність чинити супротив нашої армії і нездатність перемагати. Це, ви знаєте, це навіть цілком розуміло. Вони, щоб виправдати себе, вони будуть розповідати про якісь там вундервафа, якісь дуже-дуже сучасну зброю, якої ще ніхто не використовує. Тому от саме тому от росіяни трошечки були не готові до цього, скоріше за все, вони так скажуть, тому що не розраховували, що так активно колективний захід буде нас підтримувати. Але зараз вони зрозуміли помилку, все виправлять і все зроблять як треба. Це доволі зрозумілі руки з їхніх пропагандистських пабліків. Тому тут навіть це навіть не диво. Це рідкий случай, коли можна зрозуміти, чому вони це кажуть. Бо часто густо взагалі не можу таке сказати, що сидиш, думаєш, боже, що це жарт був, чи це, ну, коротше. Ми це розуміємо, багато разів чули.
Сьогодні з'явилася інформація у Washington Post. Вони говорять про те, що Євген Пригожин нібито пропонував українській розвідці розкрити позиції росіян, якщо Збройні сили підуть з Бахмута. Як ставитись до такого зливу в західних медіа? Що це може означати?
Ну, Пригожин вже з цього приводу висловився, що ні в якій Африці він не був, з Буданом він не зустрічався, нічого там такого нікому не пропонував. Ви знаєте, тут два варіанти. Либо, ну, як в тому анекдоті, побачив динозавра чи не побачив, 50 на 50, або побачив, або не побачив, да, на вулиці. Справа в тому, що якщо це дійсно була така зустріч керівника нашої розвідки з Пригожиним, для розвідки це нормальні речі. Ми маємо вербувати людей. Ну, було б непогано Путіна завербувати, наприклад. Ну, це такий жарт. Тому це не є зрада, це не є якісь сепаратні переговори, це цілком можливо робота розвідки. Хоча, скоріше за все, цього не було. Розмова Пригожина про те, що він хотів щось здати, щось продати. Ну, ви знаєте, Пригожин займає таку дуже дивну позицію в медіапросторі. Його висловлення протиречить один одному. Він каже сьогодні одно, вчора казав друге, завтра буде казати інше. Тому так сильно довіряти його словам. Мені здається, що це може бути якась інформаційна складова війни, така інформаційна диверсія, ну, щоб збити нас з пантелику, чи просто залишити його в інформаційному полі, щоб про нього було багато розмов. Пам'ятаєте, ну, такий маленький приклад, що набої закінчились, снаряди, точніше, нема чим воювати, все погано. Хлопці з передової кажуть, ви що, де закінчились? Збільшились. Потім вийдемо з Бахмута до 10-го, не вийдемо, зайдуть кадирівці, не зайдуть кадирівці. Ну, коротше, він, от те, що він мав, я, ну, так, начебто людина, ну, мені здавалось, більш-менш розумна, більш-менш притомна. Тому він може казати такі дурниці. Ну, скоріше за все, не тому, що він подурнів так швидко, хоча це цілком можливо. Невідомо, що вони там курять та вживають. Але це може бути якась планована дезінформація в наш бік, тому треба так фільтрувати і не зосереджуватись сильно на тому, що він розповідає. А з приводу наших розвідки, що була зустріч, що не була, ну, ви знаєте, ще раз, замикаючи коло, якщо навіть вона була, це можна припустити. Ще раз, ми не знаємо, але це можна припустити. Ну, це була зустріч не якихось наших політичних чи військових керівників, це була зустріч розвідника. Це нормальні речі. Цілком нормально.
До речі, от про Пригожина. Він останнім часом активно коментує, наскільки в Бахмуті просунулись Збройні Сили України. Іноді це навіть збігається з тією інформацією, яку згодом підтверджує український Генштаб.
Ну, брехать постійно, він же, ну такі речі, ви знаєте, чаще за все, ну, от такі люди, як треба брехати там, де важко перевірити. Ну, тому ця брехня може зайти, як то кажуть. А коли це легко перевірити, то брехати, ну, мені здається, що це брехня не спрацює так, як хотілося б, щоб вона спрацювала. А те, що наші війська там просуваються, дійсно, ми просунулись, але просили там заступниця нашого міністра оборони, Анна Малер, каже, що не треба це дуже багато про це розмовляти. Навіть пан Сірський приїздив коли туди от нещодавно і дав коментар, сьогодні зранку чи вчора, я точно брехати не буду, що дійсно завдяки зусиллям наших військовослужбовців, нас зусиллям, нам вдається поступово просуватися в Бахмуті. На сьогоднішній день імовірність оточення нашого групування в Бахмуті, що було ще там 2-3 тижні тому з півночі та з півдня, начебто могло замкнутися кільце, така імовірність усунута. Ніякого оточення вже бути не може, і є імовірність того, що буде оточено якраз групування військового, ну, це, скоріше за все, буде вагнерівці, саме в Бахмуті. Але я думаю, що, ну, по-перше, ми це побачимо, а по-друге, ну, я впевнений, що якщо буде імовірність оточення, то Пригожин дасть команду, і вони будуть відходити з Бахмуту, ну, тікати з Бахмуту, бо нам дуже хотілося б їх оточити і взяти в полон, особливо от ватажків цієї приватної військової компанії, бо до них є дуже багато питань як в нас, так і Міжнародного трибунального кримінального суду.
Теоретично, на кого росіяни можуть повісити відповідальність за подібну втечу?
Вони, скоріш за все, там вже воював Пригожин, скоріш за все, на нього будуть вішати, тому він пішов в контратаку таку психологічну, починає звинуватувати керівництво Збройних сил Російської Федерації, міністра оборони Шойгу, начальника Генерального штабу Герасимова, в тому, що вони не вміють керувати, що вони погані, що все плохо, і вони у всьому винні. Швидше за все, Пригожин, це не зовсім дурна людина. Він відчуває, що всіх собак на нього повісять, і тому він вже починає такі контрдії, звинувачуючи військове керівництво Російської Федерації в неправильних діях, і тому він вимушений робити, от тікати там ще щось. От так він себе намагається виправдати. Ну, по великому рахунку, в Росії одна людина все вирішує, це Путін. І як він, чию сторону він займе, невідомо, поки що. Путін так, немає жодної реакції, це трошечки дивує, на такі сміливі, по-російськи сміливі висловлювання Пригожина в бік військового керівництва Російської Федерації. Ну, далі буде, подивимося, цікаво. Оце цікаво. А вони там побувають один одного.
До речі, з розвитку їхніх взаємних звинувачень, у мене таке складається враження, що ми ще навіть в цьому процесі ще навіть не пік. Тобто ще можливі якісь дуже цікаві між ними протистояння.
Цілком можливо. Це те, що зараз вийшло на поверхню, те, що медійно обговорюється. Ми ж розуміємо, що айсберг, основна частина, знаходиться під водою, якого ми не бачимо. Я думаю, там дуже серйозне протиріччя, і є такі думки людей, як всередині нашої країни, так і наших партнерів, і навіть деяких аналітиків з Російської Федерації, що цілком можливо військове збройне протистояння між певними, не тільки вагнерівцями, приватними військовими компаніями і регулярними збройними силами Російської Федерації. Якщо це відбудеться, це називається громадянська війна, і вона може розпочатися в Російської Федерації. Це було б дуже корисно для нас, тому що коли таке почалось більше 100 років тому, то що зробила російська армія? Вони просто розвернулися і пішли з лінії фронту без команди. Взяли з собою зброю, це якраз от Перша світова війна, і просто пішли по домах. Ну, пішли там займатися громадянськими розборками. Якщо це так відбудеться, я не думаю, що повторення історії не буває, але тенденція така є, і чому б ні?
Військовий експерт Олексій Гетьман. На громадському радіо ми говорили про ситуацію на фронті і про те, як Збройні сили України б'ють по логістичних центрах російських окупаційних військ на окупованій території.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.